where we were at this morning.
Mari kita kembali dari petikan yang kita lihat pagi tadi.
Hebrews chapter 8.
Kita melihat dari petikan dari Ibrani, buku Ibrani pasal 8.
And again we will look at the new covenant.
Sekali lagi kami akan melihat perjanjian baru.
So this is the second part of the message this morning, the new covenant part 2.
Ini bagian yang kedua dalam message yang mengenai perjanjian baru.
Hebrews chapter 8 verses 6 through 13.
Ibrani pasal 8 ayat ke-6 hingga 13.
Hebrews 8 verse 6.
Ayat 6.
This is the word of God.
Ini firman Tuhan.
But now he has obtained a more excellent ministry, inasmuch as he is also mediator of a better covenant, which was established on better promises.
Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, kerana ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi.
For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second.
Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua.
Because finding fault with them, he says, "Behold, the days are coming, says the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah."
Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda.
Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they did not continue in my covenant and I disregarded them, says the Lord.
Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. And I will be their God and they shall be my people.
Maka inilah perjanjian yang aku adakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
None of them shall teach his neighbor and none his brother saying, know the Lord. For all shall know me from the least of them to the greatest of them.
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds, I will remember no more.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
And that he says a new covenant, he has made the first obsolete. Now what is becoming obsolete? And growing old is ready to vanish away.
Oleh kerana yang berkata-kata tentang perjanjian yang baru, yang menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya.
Let us pray.
Mari kita berdoa.
Our Father in heaven,
Tuhan Bapa kami di syurga,
we pray for the work of your Spirit.
Kami berdoa agar untuk kerja Roh Kudus-Mu.
We ask that he would lead us into the way of truth.
Kami memintanya membimbing kami.
Enlighten our minds.
Memberi kami pemahaman.
Help us to hear.
Membantu kami mendengar.
Help us to believe your word.
Membantu kita percaya.
And help me to proclaim it faithfully.
Membantu saya untuk mengkhotbah.
Father, we ask these things in the name of Christ our Savior.
Tuhan Bapa kami meminta semua ini dalam nama Yesus Kristus.
Amen.
Amen.
Let's return to our study of the new covenant that we began this this morning.
Mari kami kembali ke penelitian kami dalam perjanjian baru pagi ini.
A few points of reminder to refresh our thoughts.
Untuk mengingatkan kami.
In our previous message, we observed forward progression, unity and continuity in the development of the divine covenants.
Dalam pesan kami sebelum ini, kami telah melihat perkembangan maju, kesatuan dan pelanjutan dalam pengembangan perjanjian ilahi.
But as we come to the new covenant, we will notice that there is unity and continuity. However, there is also discontinuity.
Tetapi ketika kami datang ke perjanjian baru, kami melihat bahwa ada kesatuan, ada kontinuitas atau pelanjutan, namun ada juga yang ketidakberlanjutan.
As we noticed this morning, the language used by the writer of Hebrews is that God will make a new covenant, and it is not like the old covenant.
Seperti mana kami melihat pagi ini, bahasa yang digunakan oleh penulis Ibrani adalah Allah akan membuat perjanjian baru dan bukan seperti perjanjian lama.
And this is very important.
Ini amat penting.
The new covenant will be a better covenant which is established on better promises.
Yang baru akan menjadi perjanjian yang lebih baik atau mulia yang didirikan atas janji-janji yang lebih baik.
And if you recall in our study we saw the we began to see the superiority of the new covenant over the old covenant.
Diingatkan kami mula melihat perjanjian kemuliaan perjanjian ini.
If we were to ask, well, what is better about the new covenant when compared to the old?
Mungkin kita tertanya, apakah yang lebih baik atau mulia tentang yang baru kalau dibandingkan dengan yang lama?
We saw the first great blessing of the new covenant, and it is the promise of spiritual regeneration.
Berkat besar pertama yang kami lihat pagi ini ialah dari perjanjian baru adalah janji pembaruan rohani.
Again, verse 10.
Sekali lagi, ayat ke-10.
The promise of regeneration.
Yang memberi kami janji kelahiran kembali atau pembaruan.
For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, says the Lord. I will put my laws in their mind and write them on their hearts. I will be their God, and they shall be my people.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
That which was lacking under the old covenant has been remedied by the inner transformation of the Spirit of God.
Apa yang kurang di bawah perjanjian lama telah diperbaiki oleh perubahan dalaman atau dari hati, dari roh Allah.
This is the promise of regeneration.
Ini adalah janji kelahiran kembali atau pembaruan.
This is the Holy Spirit giving new life.
Ini adalah Roh Kudus memberikan kehidupan baru.
God will put His law in the minds and hearts of His people.
Allah akan menempatkan hukumnya dalam pikiran dan hati umatnya.
A.W. Pink describes this work of God in the inward heart like this.
A.W. Pink menjelaskan pekerjaan Allah dalam hati sebegini.
Regeneration consists in a radical change of heart. For there is implanted a new disposition as the foundation of all holy exercises, the mind being renovated, the affections elevated, and the will emancipated from the bondage of sin.
Kelahiran kembali terdiri daripada perubahan hati secara radikal, kerana ada tertanam sifat atau disposisi baru sebagai dasar untuk semua kegiatan suci. Pikiran sedang diperbaharui atau direnovasi, kasih sayang ditinggikan dan kemauan atau kehendak manusia dibebaskan dari perhambaan dosa.
If you recall in verse 9, we saw Israel did not continue in God's covenant because of their disobedience. The scripture says God disregarded them.
Kalau kita ingat ayat ke-9, Israel tidak setia kepada perjanjian Allah dan kerana ketidaksetiaan mereka, Allah menolak mereka.
But by the transforming work of the Spirit, every member of the new covenant, the law of God is embedded inwardly.
Tapi dengan kerja transformasi atau perubahan dari Roh Kudus, setiap anggota perjanjian baru, hukum Taurat tertanam dalam hati mereka.
Consequently, new desires and affections are enabled. And now it is the delight of the Christian to walk in the ways of God.
Akibatnya keinginan baru dan kasih sayang dimungkinkan. Dan sekarang orang Kristian senang untuk berjalan mengikut jalan Allah.
The new covenant is better than the old covenant because of this work of regeneration in every covenant member.
Perjanjian baru adalah lebih mulia dari perjanjian lama kerana kerja pembaruan ini ada dalam setiap anggota perjanjian ini.
So again, that first great blessing was regeneration for every new covenant member.
Jadi sekali lagi kita melihat berkat yang utama adalah pembaruan yang ada di dalam setiap anggota perjanjian baru ini.
The law that was given to Moses on tablets of stone, now by the grace of God, has been implanted on the hearts of men.
Hukum Taurat yang ditulis di atas batu sekarang ditanam di dalam hati setiap anggota perjanjian baru ini.
This is the great inward transformation.
Inilah transformasi atau perubahan dalaman yang besar.
Now, number two, this evening, we pick up at number two.
Nah, kita akan bersambung dengan melihat isi yang kedua.
And this is at the very end of verse 10 is where we find ourselves. The end of verse 10. And what we have here, number two, the great blessing is the promise of a personal knowledge of God.
Kita melihat bahagian kedua dari ayat 10. Dan kita melihat janji pengetahuan pribadi mengenai Allah.
The promise of a personal knowledge of God is promised.
Janji pengetahuan pribadi mengenai Allah diberikan.
Notice the end of verse 10 and also verse 11.
Lihat penghujung ayat ke-10 dan juga ayat 11.
And I will be their God and they shall be my people.
Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku.
None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least of them to the greatest of them.
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, Kenallah Tuhan, sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku.
God would be their God, and they would be his treasured people.
Tuhan akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya yang amat berharga.
This statement here in verse 10, and I will be their God, and they shall be my people.
Ayatnya, maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku.
This statement is a great repeated covenantal theme in both the Old and New Testaments.
Pernyataan ini menjadi tema perjanjian yang kita dapat lihat berturut-turut dari perjanjian lama dan juga perjanjian baru.
While in both Testaments, the people of God are his treasured people. The superiority of the new covenant is that God and his people are eternally and inseparably united because of the mediation of Jesus Christ.
Walaupun dalam kedua-dua perjanjian, umat Allah adalah orang-orangnya yang berharga. Keunggulan perjanjian baru dilihat sebegini. Sekarang Allah dan umatnya abadi dan tidak terpisah kerana perantaran Yesus Kristus.
Notice in the book of Hebrews, chapter 9, verse 15.
Lihat Ibrani pasal 9, ayat 15.
And for this reason, he is the mediator of a new covenant by means of death, for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.
Kerana itu ia adalah perantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
And verse 12 of Hebrews 9.
Dan lihatlah Ibrani pasal 9 ayat 12.
Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption.
Dan dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu dia telah mendapat kelepasan yang kekal.
These are better promises because of Christ.
Ini adalah janji yang lebih baik, lebih unggul kerana Yesus Kristus.
These are better promises because they are eternal and everlasting.
Ini adalah janji-janji yang lebih baik kerana semua ini kekal dan berkekalan.
The death of Christ secured a permanent relationship between God and his people.
Kematian Yesus Kristus menjamin hubungan yang kekal antara Allah dan umatnya.
Because of the inward work of the Spirit and regeneration and the permanent relationship secured by the death of Christ, there is now universal knowledge of God with every covenant member.
Karena kerja Roh Kudus dalam pembaruan dan hubungan kekal yang dijamin dalam kematian Kristus, sekarang ada pengetahuan universal atau menyeluruh tentang Allah dengan setiap anggota perjanjian ini.
Again, notice the words of the text, Hebrews 8, verse 11.
Sekali lagi, mari kita perhatikan kata-kata dari petikan Ibrani 8, ayat 11.
None of them shall teach his neighbor, and none his brother, saying, Know the Lord. For all shall know me, from the least of them to the greatest of them.
Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya, dengan mengatakan, Kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku.
What is promised here is personal, intimate, and universal knowledge of God with every covenant member.
Apa yang dijanjikan di sini adalah pengetahuan tentang mengenai Allah yang pribadi, intim, dan menyeluruh dengan untuk setiap anggota perjanjian.
The same language was used by Jeremiah in Jeremiah 24, verse 7.
Bahasa yang sama digunakan oleh Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 24 ayat 7.
Jeremiah 24 verse 7.
Kita lihat Yeremia pasal 24 ayat 7.
Then I will give them a heart to know me, that I am the Lord, and they shall be my people, and I will be their God, for they shall return to me with their whole heart.
Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya.
And it was used by our Lord Jesus as he taught about the effectual grace of God in salvation in John chapter 6.
Dan ini digunakan oleh Yesus semasa dia mengajar tentang kasih karunia yang berkesan atau effectual Allah dalam keselamatan yang dilihat dalam Yohanes pasal 6.
John chapter 6 verse 45.
Kita melihat Yohanes pasal 6 ayat 45.
Jesus says, It is written in the prophets, and they shall all be taught by God. Therefore, everyone who has heard and learned from the Father comes to me.
Yesus mengatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku.
The commentator Leon Morris, commenting on the words of Jesus, said, quote, God will teach his people himself. That is, he will teach them within their hearts.
Leon Morris, guru komentar, memberi komentar mengenai kata-kata Yesus itu, Allah akan mengajar umatnya sendiri, yaitu dia akan mengajar mereka dalam hati mereka.
This personal knowledge, this intimate knowledge, this universal knowledge of God for every covenant member.
Pengetahuan mengenai Allah yang dikatakan di sini, pribadi, intim dan menyeluruh yang diberi kepada setiap anggota perjanjian.
Is because the law is on the mind and heart now.
Kerana semua ini diberi kerana hukum Taurat sekarang berada di dalam hati mereka.
Because of the indwelling spirit.
Kerana Roh Kudus yang berada di dalam mereka.
And because of our mediator and savior, Jesus.
Dan kerana pengantara Yesus Kristus.
So here we have the promises, or the promise that every covenant member will have a personal knowledge of God.
Jadi di sini kami diberi janji bahwa setiap anggota perjanjian akan memiliki pengetahuan tentang Allah yang pribadi.
Number three, the third promise.
Nomor tiga, janji yang ketiga.
This is why the new covenant is better.
Ini sebabnya kenapa perjanjian baru lebih unggul atau mulia.
We've seen the promise of regeneration.
Kami melihat janji kelahiran kembali.
The promise of personal knowledge of God.
Janji pengetahuan pribadi mengenai Allah.
And they are shared by every covenant member.
Dan semua ini diberi kepada semua setiap anggota perjanjian.
Now number three, the promise of forgiveness of sins.
Sekarang nomor tiga, janji pengampunan dosa.
Verse 12.
Ayat 12.
Hebrews 8, verse 12.
Ibrani pasal 8 ayat 12.
For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their lawless deeds I will remember no more.
Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Lastly, we have in verse 12 the promise of the forgiveness of sins.
Terakhir, kami memiliki dalam ayat ke-12 ini janji pengampunan dosa.
This is good news.
Ini adalah kabar baik.
This is the great redemptive promise that was accomplished by Jesus Christ and the shedding of his blood on the cross.
Ini adalah janji penebusan besar yang dilakukan oleh Yesus Kristus dalam penumpahan darahnya di atas kayu salib.
The old covenant provided animal sacrifice for sin.
Perjanjian lama menyediakan binatang korban untuk dosa.
But those sacrifices were only typical or shadows and could never take away sins.
Tapi korban-korban itu hanya simbolik atau bayangan yang tidak pernah bisa menghapuskan dosa seseorang itu.
The animal sacrifices under the law only pointed to the one true sacrifice of Christ.
Binatang korban di bawah hukum Taurat ini hanya menunjuk ke korban Yesus Kristus yang satu dan sejati.
Only in the death of Christ are sins forgiven.
Hanya dalam kematian Kristus dosa diampuni.
The writer of Hebrews would say it this way. In Hebrews, go ahead.
Penulis kitab Ibrani mengatakan begini.
Hebrews chapter 10.
Ibrani pasal 10.
Hebrews 10 verse 1.
Ibrani 10 ayat pertama.
For the law, having a shadow of the good things to come, and not the very image of the things, can never, with the same sacrifices, which they offer continually, year by year, make those who approach perfect.
Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
Did you notice those sacrifices can never make those who approach perfect?
Lihatlah bahwa korban-korban yang diberi itu tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya.
In verse 2 of Hebrews 10.
Dalam ayat kedua dari pasal ke-10.
For then would they have not have ceased to be offered, for the worshippers once purified would have had no more consciousness of sins.
Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sedar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya.
But in those sacrifices, there is a reminder of sins every year.
Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa.
And now notice verse 4 very closely. Notice it.
Telitikan ayat keempat.
For it is not possible that the blood of bulls and goats could take away sins.
Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.
It is not possible, the text says.
Pertikaian ini mengatakan tidak mungkin.
But again, we hear of the good news of Christ in Hebrews 9, verse 11.
Tapi kita melihat, mendengar kabar baik dalam Kristus, dalam Ibrani pasal 9.
We see how the new covenant is better than the old.
Kita melihat bagaimana perjanjian baru lebih mulia daripada perjanjian yang lama.
Hebrews 9, verse 11.
Ibrani 9, ayat 11.
But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation.
Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Dia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini.
And again, verse 12, Hebrews 9, verse 12. And read this with your own eyes.
Kita harus meneliti Ibrani 9, ayat 12 dengan mata kita sendiri.
Not with the blood of goats and calves, but with his own blood, he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption.
Dia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu, dia telah mendapat kelepasan yang kekal.
For if the blood of bulls and goats and the ashes of heifers sprinkling the unclean sanctifies for the purifying of the flesh.
Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah.
Verse 14.
Ayat 14.
How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, cleanse your conscience from dead works to serve the living God?
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup.
In verse 15, and for this reason, he is the mediator of the new covenant by means of death for the redemption of the transgressions under the first covenant, that those who are called may receive the promise of the eternal inheritance.
Ayat 15. Karena itu dia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bahagian kekal yang dijanjikan, sebab dia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama.
The teaching of Hebrews 8 is clear.
Pengajaran daripada pasal Ibrani pasal 8 sangat jelas.
In the entire New Testament.
Dan juga semua perjanjian baru.
How the new covenant is superior to the old.
Bagaimana perjanjian baru lebih mulia daripada kalau dibandingkan dengan perjanjian lama.
These great blessings that we have seen in our passage are shared universally among its members.
Semua-semua berkat yang diberikan ini diberi kepada setiap anggota di bawah perjanjian baru ini.
Again, the three great blessings. Every member is regenerate.
Sekali lagi, ketiga-tiga berkat yang diberi.
Every covenant member has the knowledge of God.
Setiap anggota ada perjanjian kelahiran kembali dan juga pengetahuan pribadi mengenai Allah.
Every covenant member, number three, has the redemption or has received redemption and the forgiveness of sins.
Yang ketiga, setiap anggota mendapat janji pengampunan dosa.
Let's close and let's consider some application of what we have heard here this evening.
Mari kami tutup dan pertimbangkan beberapa aplikasi dari kebenaran ini.
I hope we have heard the main point that the writer of the book of Hebrews is presenting to us.
Saya berharap kami telah mendengar mesej utama yang penulis Ibrani menyampaikan kepada kami.
The point is that Jesus Christ and the new covenant are much better. They are superior to the old covenant.
Mesej utama adalah Yesus Kristus dan perjanjian baru jauh lebih mulia, lebih unggul kalau dibanding dengan perjanjian lama.
In this passage, the superiority of the new covenant has been stressed.
Dalam pertikaian ini, keunggulan perjanjian baru telah ditekan.
Again, let us consider how it is better than the old.
Sekali lagi, mari kami ingat bagaimana perjanjian baru lebih mulia dari perjanjian lama.
Number one, in the way of application.
Pertama, dari aplikasinya.
The new covenant is made only with those who are born again by the Spirit of God.
Perjanjian baru dibuat hanya dengan orang-orang yang dilahirkan kembali oleh Roh Kudus.
God, by His sovereign grace, has promised to inwardly transform every covenant member.
Allah dalam kedaulatan kasih karunia-Nya telah berjanji untuk mengubah hati setiap orang anggota perjanjian.
As it says in Hebrews 8:10.
Sebagaimana yang dikatakan dalam Ibrani pasal 8 ayat 10.
I will put my laws in their mind and write them on their hearts.
Aku akan menaruh hukum-Ku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka.
As we begin to consider this morning.
Sebagaimana kita melihat dari pagi ini.
Yes, there were born again believers that were members of the old covenant.
Kita melihat bahwa ada mereka yang dilahirkan semula kembali yang menjadi anggota dalam perjanjian lama.
But there were also unregenerate members of the old covenant.
Tetapi ada juga mereka yang tidak dilahirkan kembali yang menjadi anggota dalam perjanjian lama.
As Paul says in Romans 9:6, for they are not all Israel who are Israel.
Sebagaimana yang diajar oleh Rasul Paulus dari Roma pasal 9 ayat 6. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel.
And again, as Paul would write in Romans 9:11 through 13.
Dan sebagaimana dia menulis dalam ayat 11 dari pasal yang sama.
For the children not yet being born, nor having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him who calls.
Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya.
It was said to her, the older shall serve the younger.
Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda.
As it is written, Jacob I have loved, but Esau I have hated.
Seperti ada yang tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau.
So you could have elect members, those that are born again, and then unelect members, those who were unregenerate in the same covenant, that is the old covenant.
Dalam perjanjian lama, kita melihat bahwa ada setengah anggota yang dilahirkan kembali, dan juga ada juga anggota yang tidak dilahirkan kembali dalam perjanjian yang sama.
The great contrast is that all or every member of the new covenant has received this blessing of regeneration.
Perbandingan besar adalah bahwa semua atau setiap anggota perjanjian baru telah mendapat berkat pembaruan atau kelahiran kembali.
There are those that have been chosen by the Father.
Mereka yang telah dipilih oleh Allah.
Redeemed by the blood of Christ.
Sudah ditebuskan dosa mereka dalam Yesus Kristus.
And sealed with the Spirit of God.
Dan Roh Kudus telah bekerja dalam hati mereka.
Every member, again, has the law of God written on their heart and on their mind.
Setiap anggota memiliki hukum Taurat Allah yang ditulis dalam pemikiran mereka dan dalam hati mereka.
Every member has been born from above.
Setiap anggota telah dilahirkan dari atas.
This is one way the new covenant is not according to the covenant that God made with their fathers.
Ini adalah salah satu cara perjanjian baru bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka.
As we mentioned this morning,
sebagaimana kita lihat pagi ini,
This stands in contrast to what some might teach about New Covenant membership.
Ini jauh berbeda daripada apa yang diajar tentang keanggotaan perjanjian baru.
For instance, our Paedo-Baptist brethren, those who baptize infant children of Christians, typically believe that there are members of the New Covenant who are not born again.
Misalnya, sahabat Paedo-Baptist kami, mereka yang membaptiskan bayi anak-anak Kristian biasanya percaya bahawa ada anggota dari perjanjian baru yang tidak dilahirkan kembali, yang tidak memiliki hukum tertulis di pikiran dan hati mereka.
They believe there can be covenant members who do not have the law written on their minds and their hearts.
Mereka percaya bahawa ada anggota dalam perjanjian baru ini yang tidak memiliki hukum Taurat yang ditulis dalam pikiran dan hati mereka.
But let's be very clear.
Tapi mari kita jelas.
Such a position is contrary to the teaching of the Bible.
Posisi ini bertentangan dengan ajaran Alkitab.
As we saw this morning, the words of Jesus.
Sebagaimana kita lihat pagi ini dalam kata-kata Yesus Kristus.
You must be born again.
Kamu harus dilahirkan kembali.
Number two, the second point of application.
Nomor dua, aplikasi kedua.
In the new covenant, every member of the covenant has a personal knowledge of God.
Dalam perjanjian baru ini, setiap anggota perjanjian memiliki pengetahuan pribadi mengenai Allah.
As the writer of Hebrews said, they shall all know me from the least of them to the greatest of them.
Sebagaimana yang ditulis oleh penulis Ibrani pasal 8 ayat 11. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku.
They have a personal knowledge of God.
Mereka ada memiliki pengetahuan pribadi mengenai Allah.
Because the law is now upon the mind and heart.
Kerana hukum Taurat sekarang berada di pikiran mereka dan hati mereka.
They are indwelt by the Spirit of God.
Mereka memiliki Roh Kudus.
And Christ is their mediator and redeemer.
Dan Yesus Kristus adalah pengantaran mereka.
Number three.
Nomor tiga.
In the new covenant, every member of the covenant has received the promise of the forgiveness of sins.
Nomor tiga, dalam perjanjian baru ini, setiap anggota perjanjian telah menerima janji pengampunan dosa.
As we saw in verse 12, I will be merciful to their unrighteousness and their sins and their lawless deeds. I will remember no more.
Sebagaimana kita melihat dalam Ibrani pasal 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka.
Now,
sekarang,
what we have seen here is vital.
Apa yang kita lihat di sini sungguh penting.
Our fourth point of application.
Aplikasi nombor empat.
If the blessings of the new covenant are universal among every member of the covenant, then this truth has a vital role for us in determining membership in the covenant community, the church.
Jika berkat-berkat perjanjian baru adalah menyeluruh di antara sesama setiap anggota perjanjian, maka kebenaran ini adalah penting bagi kami menentukan keanggotaan dalam komunitas perjanjian, yaitu keanggotaan gereja.
Furthermore, the proper candidates for participation in the ordinances of baptism and the Lord's Supper.
Selain itu, ini penting bagi kami menentukan calon yang layak untuk penyertaan dalam upacara pembaptisan dan jamuan Tuhan.
It is for those alone that give a credible confession of faith in the gospel.
Adalah untuk mereka yang betul-betul orang Kristian yang mampu memberi kesaksian yang benar mengenai keselamatan mereka.
Listen very closely.
Dengar dengan teliti.
You cannot be in the new covenant without these internal realities.
Anda tidak bisa berada dalam perjanjian baru tanpa realitas dalaman atau dalam hati.
Regeneration, the knowledge of God, forgiveness of sin.
Kelahiran kembali, pengetahuan pribadi mengenai Allah dan pengampunan dosa.
The eternal or internal realities are universal among the new covenant members.
Realitas rohani atau dalaman ini adalah menyeluruh sesama anggota-anggota, setiap anggota perjanjian baru ini.
There are no external members only.
Tidak ada anggota luaran saja.
As there was under the old covenant.
Seperti mana di bawah perjanjian lama.
Number five.
Nomor lima.
If the blessings of the new covenant are universal among every member of the covenant, then there's also a great assurance that every member receives.
Jika berkat-berkat perjanjian baru adalah universal atau menyeluruh di antara setiap anggota perjanjian, maka ada jaminan besar yang diterima setiap anggota.
There is the sovereign word of God and the gracious work in the heart that causes the believer to persevere.
Ada kedaulatan firman Tuhan dan kerja kasih karunia Allah di dalam hati yang menyebabkan mereka yang beriman bertahan dan gigih.
The new is better than the old.
Yang baru lebih mulia daripada yang lama.
Israel broke the covenant.
Orang Israel telah memecahkan perjanjian itu.
And God disregarded them.
Dan Allah telah menolak mereka.
But because of the gracious work of God in the heart, it causes those that believe to persevere.
Tetapi kerana kerja kasih karunia Allah di dalam hati, ini menyebabkan mereka untuk bertahan dan gigih.
Notice this promise of perseverance by Jeremiah again in Jeremiah 32, verse 40.
Lihat janji ketekunan atau kegigihan yang diberi dalam Nabi Yeremia, dari Yeremia, pasal 32.
Again, another verse you should read with your own eyes.
Satu lagi ayat yang harus kita lihat dengan mata kita sendiri.
Jeremiah 32, verse 40.
Yeremia, pasal 32, ayat 40.
And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from doing them good, but I will put my fear in their hearts, so that they do not depart from me.
Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan membuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh dari padaku.
And secondly, the greatest. Secondly, this great assurance under the new covenant is evidenced by the I will statements of God in our passage.
Kedua, jaminan besar di bawah perjanjian baru adalah melalui pernyataan saya akan dari Allah.
God has promised to give us these blessings if we are in covenant.
Allah telah berjanji bahwa dia akan memberi kami semua berkat.
As the text says, we have now an unbreakable covenant because it is not like the covenant they broke, it says.
Ini seperti sebuah perjanjian yang tidak bisa dipecahkan. Tidak seperti perjanjian yang mereka putus.
And so this is the greatness and the glory of the new covenant.
Inilah kemuliaan dan juga keunggulan perjanjian baru ini.
The superiority of the new covenant over the old.
Keunggulan perjanjian baru daripada kalau dibanding dengan perjanjian lama.
And as we have seen here this evening,
sebagaimana kita lihat petang ini,
it has huge and vital ramifications for the life of the church.
Ada kesan yang besar kepada kehidupan jemaah di sini.
For determining membership.
Dalam menentukan keanggotaan gereja.
And participants of the ordinance of baptism and the Lord's Supper.
Dan mereka yang layak menerima semua penyertaan dalam upacara pembaptisan dan juga jamuan Tuhan.
And there is great assurance in this wonderful covenant.
Dan juga ada jaminan yang besar dalam perjanjian baru ini.
This is the good news of the gospel.
Inilah kabar baik Injil.
Let us pray.
Mari kita berdoa.